Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-oktyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Toshkent propiskasiga oid yangilik. Davlat tashkilotlari xodimlariga propiskadan o'tishga ruxsat berildi.
Masalan, avvallari aka-ukasiga bersa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa joylarga o'zgartirish kiritgan.
Mirziyoyev bilan birga deputat bo'lgan Samandar Qo'qonov 23 yildan beri qamoqda qolmoqda.
Na qo'yib yuborishini biladi, na qo'yib yubormasligini biladi. Kelarib o'tiribdi-da, bilmadim, shunaqa deb o'ylayapman, o'zim shu yuragim shunaqa sezyapti-da, bor-ku. Lekin ushlashga ham haqqi yo'q-da.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 55 ta bahsli hudud o'rganildi.
Shakani bir mabar hammasini ko'rib chiqishdi. Yaqin kunlarda uchrashuv bo'lar ekan, o'sha uchrashuvda kelishamiz deb shunaqaga kelishildi-da.
Xalqaro mavzular: AQSh va Britaniya Suriya bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalar ko'lamini oshirmoqchi. Iroqda Mosul shahrini islomiy davlatdan ozod etish amaliyoti boshlandi. Shuningdek, dastur davomida ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatga turish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan bundan buyon davlat hokimiyati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvidagi organlar, respublika miqyosidagi boshqa davlat tashkilotlari rahbarlari o'z xodimlarining Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy ro'yxatga o'tishlarini so'rab murojaat qilishlariga ruxsat beriladi. Tilga olingan qaror 7-oktyabrda qabul qilingani to'g'risida UzDaily sayti bugun xabar qildi. Mazkur qarorga ilova qilingan ro'yxatda jami 59 ta tashkilot va kompaniya nomi keltirilgan. Ro'yxatda Prezident apparati, Vazirlar Mahkamasi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va boshqa idoralar bor. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasini taqdim etdi. Mahalliy matbuotning 15-oktyabr kuni ma'lum qilishicha, loyihada korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya tashkil etish nazarda tutiladi. Qonun loyihasida korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari hamda bu boradagi davlat siyosatining muhim yo'nalishlari, vakolatli organlar tizimi, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning mazkur sohadagi ishtiroki, shuningdek xalqaro hamkorlik mustahkamlab qo'yilmoqda, deyiladi O'zbekiston matbuotida tarqatilgan xabarlarda. Mirziyoyev BMTning yangi bosh kotibini tabrikladi. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTning yangi saylangan bosh kotibi Antonio Guterresga tabrik jo'natdi. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, tabrik maktubida jumladan O'zbekiston BMTning butun jahon tinchligi va barqarorligini saqlash, xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikning ko'plab murakkab muammolarini hal etish, izchil rivojlanishni ta'minlash va ekologiyani himoya qilishdagi universal xalqaro tuzilma deb hisoblashi ta'kidlangan. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev Antonio Guterresga o'ziga qulay bo'lgan vaqtda O'zbekistonga tashrif qilishni taklif etdi. BMTning amaldagi bosh kotibi Pan Ki Mun O'zbekistonga 2 marta kelgan edi. 2016-yilning 17-dekabr kuni, oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkent shahriga kelgan. Afg'oniston Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy bilan uchrashdi. Uchrashuv doirasida vazirlar O'zbekiston Respublikasi bilan Afg'oniston Islom Respublikasi o'rtasida ushlab berish, ya'ni ekstraditsiya to'g'risida bitim imzoladilar. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari muhokama qilingan va hamkorlikni yanada rivojlantirishdan ikki tomon ham manfaatdor ekanligi ta'kidlangan. Ertaga Toshkentda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi boshlanadi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilovning mahalliy matbuotga bildirishicha 18-19 oktyabr kunlari o'tadigan sessiyada tashkilotga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari ishtirok etadi. Yig'ilishda Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Iyad Amin, Madaniy Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hajjar, AQSh, Fransiya, Italiya, Britaniya va Shvetsariya vakillari, BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Arab davlatlari ligasi kabi tashkilotlar rasmiylari ham qatnashishi kutilmoqda. 18 oktyabr kuni yig'ilishi boshlanadigan tashkilotga raislik vakolati O'zbekistonga topshiriladi. Bungacha tashkilotga Kuvayt rahbarlik qilib kelgan. Xabarlardan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. AQSh hamda Britaniya rasmiylari Suriya hukumati va uning hamkori bo'lmish Rossiyani Xalab shahrini bombardimon qilishga to'xtatishga chorlash uchun ularga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilish haqida o'ylanayotganlarini bildirishdi. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson hamda AQSh davlat kotibi Jon Kerri 16 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tgan yig'in yakunida e'lon qildi. Londondagi muzokaralardan bir kun avval Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda boshqa hududiy o'yinchilar bilan uchrashgan edi, ammo Shvetsariyaning Lozanna shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Jonson, biz juda ko'p chora, jumladan Suriya tuzumi va uni dastaklovchilarga qarshi qo'shimcha chora ko'rishni taklif qilyapmiz, dedi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy qaytga turish tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Unga propiska qilishga imkon berilgan 59 ta davlat idoralari amaldorlaridan tashqari oddiy vatandoshlar qaydiga tegishli boshqa bir qator jiddiy o'zgartishlar ham kiritildi. Shuningdek, xorijliklar va vatandoshligi yo'q shaxslar uchun ham propiska qilish tartibi osonlashtirildi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatda turish tartibini yana